Prier Adatlıq Radiosi. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda dürli gadagançylyklaryň arasynda ýaşaýan türkmen ýaşlary mezburlygyň dürli görnüşlerine sezewar edilýärler. Mezburly çäreler olary bilimden we kadry durmuştan mahrum edýär we dertkynlyk döredýär. Emma häkimetleriň berk gözegçiligine garamazdan soňky döwürde ýaşlaryň toparlanyp köçelere çykmagy we uruşmagy ýaly ýagdaýlar gitdigiçe köpelýär. Şeýle ýagdaýlaryň biri şu hepde Aşgabatyň ekler dünýäsinde ýüze çykypdyr. 20-nji oktýabrda etkinjekleriň arasynda dören gazaply ýakalaşyk adaty güýmenje oýnunyň üstünde turupdyr. Ertekler dünýäsinde boş wagtyny geçirmek üçin barýan ýaşlar dürli oýunlardan şol sanda elektr olagyny sürmekde bir beri bilen bäsleşlik gurapdyr. Çeşmeleriň söýlerine görä dawa atrakçionlaryň öňündäki nowatyň üstünde dörepdir. Yetkinliklerin bir topar özlerinin novatta birinci duranlığını aydıp öne geçmekçi oldular. Beyleki toparın yetkincikleri onların önüne geçip novatta özlerinin önde duranlıklarını aydıp geçirmecek oldular. Şondan son iki toparın arasında yakalaşık oldu deyip yağdaya şayet olan çeşmelerin biri gürrün verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeler uruşan yağışların sahanı köplük olup her toparda ondan kovrak adam bardı. Qazap bilen yakalaşan yetkinciklerin arasında yara şiket alan köp bolupdyr. Ýaş ýigitleriň kimsiniň köýnegi ýyrtyldy, kimsiniň ýüzi çapyldy, eliniň we aýagynyň bogyny ýerinden çykyp süňki döwülen ýaşlar hem bar diýip ýene bir çeşme gürrüň berdi. Ertekler dünýäsinde dören uruşda şikayet alan ýaşlar Aşgabatyň Niýazow adyndaky hassahanasyna eltilipdir. Häzir Aşgabatyň Niýazow adyndaky hassahanasynyň şikayetler bölümine getirilip, medisina kömegi berildi, eli aýagy döwülenlere gips goýuldy diýip çeşme habar berdi. Azatlyk radiosu ertekler dünýäsinde ýaşlaryň arasynda bolan uruş we olar babatynda görülen çäreler barada paýtagtyň häkimetlerinden we polisiýa wekillerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýurtda ýylatyň hal ýagdaýynyň soňky ýyllarda gitdigiçe agyrlaşmagynyň fonunda ýetkinjekleriň hem mekdebi tamamlap durmuşda öz orunlaryny tapmagy mümkinçiliklerini adalýandygyna ünsi çekerler. Bu ýagdaýda ýaşlar gahyr gadabyny birek-birekden çykarýarlar diýip habarçylar ýakalaşyklaryň toparlaýyn uruşlaryň kälişinde döreýänligini, ýaşlaryň dürli agyrlykdaky yaralary we şikestleri alýandygyny we hatda maýyp bolýandygynyň hem bardygyny bellädi. Türkmenistanyň paýtagtynda we dürli welaýatlarynda köçelerde ýaşlaryň topar bolup uruşmagy we bir-birini gazaply ýenişmegi bilen bagly hadiseler Azatlyk radiosyna soňky 2 ýylyň dowamında ençemegedek mälim bolupdy. Bu aralıkta yurtta cinayetçilik derecesi yukarı olmağında galer. Sonku dövürde uğurluk üstünde tutulan adamların öz ildeşleri tarafından eden ettilikle cezalandırılmağını görközeyen videolar imoda hem paylaşılıyor. Balkan vilayetinde içeri işler idarasındaki çeşmenin maglumatına göre özelki tutsakların yarısı gaytadan cinayetçilik edip tutsak ediliyor. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşme türmeden çıkan adamların kadirli durmuşa dolanma üçin şertlerin tas yokduğunu, devlet edaralarında onların işe alınmayanlığını, türmeden gelen adama hususu buğdakta hem iş verilmeyenliğini belledi. Düzgüne göre devlet edara kerhanalarına önkü bendiler düğüpten alınmayar, işe alınayan adamın üç arkası bağırlanıp türme tutsaklığını baştan geçiren karındaşı olan adam hem işe alınmayar. Bu aralıkta yurtta düzgünsüz oyun durun meşhurluk artýar. Avgust aýynda Libap vilayetiniň Sayat etrawynda güç edaralarynyň wekilleriniň gyzlygyň guramaçylygynda düzgünsiz uruşlaryň geçirilýänligi mälim boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeş bolan aýry-aýry iki çeşme täsirli güç edaralary tarapyndan ýaşaryň guramalaşdyrylýan we gyzlygyň geçirilýän düzgünsiz uruşlarda adyndan 5000 dollar çemesi pul bayrağynyň goýulýanlygyny gürrüň berdiler.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. 20-nji oktýabrda häzirki Türkmenistanyň çägini Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagyna güni 100 ýyl dolýar. Dünya kartasyny bir asyr ozal peýda bolan häzirki zaman Türkmen döwletiniň döredilen senesi ila taryhyna şol sana käbir yerli synçylaryň hem de ýazyjy şahylaryň arasyna bu ýsonç bilen bellenýär. Şol bir wagtda adamlar garaşsyzlygyň miwelerini tereza goýýarlar.
Yönü Türkmen rejimi bu vazip tenani görmezlige ve eşitmezlige salýar. Adamlar bu möhüm tenanyň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşýarlar.
Diýip Azatlyk Radiosyny anonim şertlerde pikir garaýşlaryny paýlaşan Türkmenistan intelligensi wekili aýdýar.
1924-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň düýi tutuldy. Häzirki döwlet Hut şol 24-nji ýylda döredilen döwletiň dowamy hem şol ýylda döredilen Döwletiň şerhetini öz çägi hasap edýär, hem de şu döwürde döredilen paýtagt şäheri häzirem öz paýtagty hasap edýär.
Diýip Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. 19-njy asyryň ahyrlaryna rus goşunlary tarapynyň basylyp alynan we munyň netijesinde rus paşalygynyň düzümine biriktirilen ilkinji häzirki zaman türkmen döwleti 1917-nji ýylda Russiýada bolup geçen oktýabr rewolýusiýasynyň 7 ýyl çemesi wagt soňra Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň çägini esaslandyrylýar. Sosialist türkmen döwletiniň döreýişi barada tarih kitaplaryna we beýlik çeşmelerde şol sanada Azatlyk radiosyna media arxivlerine möhüm maglumatlar var. Yöne yerli finçler garaşlı Türkmenistan'a yakın tarihin sahipalarına seyrek sargınanın yanına idiyarlar. Türkmenistan eseri hedirki Türkmenistan'ın çayaklarına odal Rus Paşalı'nın Türkistan guberniyatının Zakaspu oblastını, odal Kıyva Hanlı'nın hem de Bukhara emirliğinin bir bölüğünü ödüçün alayan sevitlerde Türkmen Sovet yolbaşları tarafından esaslandırılıyor. Bu bölünüşük Moskva hakimiyetlerinin tutuş Orta Aziya sevitine milli devlet bölünüşü ulan bağlı devlet siyasatını durmuşa geçiriyen devurlarını amal ediliyor. Etnik gelip çıkışı oyuncu esasan Türkmenlerin yaşayan sevitlerine bir bitovi medeniyeti, şosana Türkmen dilini ve bir bitovi iktisadiyeti öne sürüyen Türkmenistan devleti 1925 yılın 24. fevralına Aşgabatda geçirilen bütün Türkmenistan Sovet Kurultoyunu TSSR'i döretmek hakkında jarnamy bilen ilan edilýär we şol bir gurultoyda Türkmenistan SSR'nin Sovet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň düzümini meýletin girýäni hakkında karar kabul edilýär. Munyň ideýany ýurt boýunça sowatlylyk kampaniýalaryna bat berilýär. Ýerli administrasiýalar esaslandyrylýar we kadrlar taýýarlanyp Sovet häkimetlerine garaşly döwlet düşünjesi berkidilip başlanýar. Bu kampaniýalar bilen aýakdaşlykda synçylar we taryhçylar Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň ilki ýyllaryna türkmen halkynyň kalkuwlaşmaýa yokurdun dirilen mecburi kampanyaları. Şeli de 1930-njy ýyllarda bat berilen köpçülük boyun arasylaýşy ýaly zorluk kampanyalaryny başdan geçirenlikleri aýdýarlar. Tarih çeşmelerden mälim bolşuna görä daşary ýurtlaryň arasyna ilkinjilerden biri bolup Türkiýe Respublikasy 1925-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny öz başdak döwlet hökmüne ikrar edýär. Yuna Sovet Soyuzuna bakna Türkmenistan Moskwadan bir usat daşary siýasaty keskitlep daşary ýurtlaryň ara gatnaşygy ýol goýup bilmeýär. Baknalygy aramazdan ýurt içine täze durmuş tefkalary, täze mekdepler we lukmançylyk edaralary bilen tanış bolan ýurtda durmuş ykdysady ötüşler gadanyp ulu-ulu tepkitleri aşlaýar. Türkmenistanly siýasy synçy Azatlyk Radiosynyň paýlaşan pikir garaýşlaryna häzirki wagtda Sowet ýyllaryna bina edilen durmuş ulgamlarynyň hatyrdan çykyp şol döwürlerde ýetişen kadrlaryň hem azalyp başlanyny aýdýar.
2024-nji ýyldan başlap 1990-1992-nji ýyllarda olar kesleriň we Türkmenistan eserinin Lukmançılık Üniversitetlerini ve institutlarını en sonki tamamlan ve hali şimdi Türkmenistan'ın göçüp gitmen yerli hastahanelerde işleyen az sanlı tecrübeli ve öz işini kamil bilen en yaş Lukmançılar hem pensiye yaşına yetip işten gidip uğradılar. 2025-nji ýylda bu ýagdaý diňe agyrlaşar.
deyip fiyin çaydiyar. Ol qaraşılık yıllarına yurtdu dürlü hünar uğurlar boyunca, aşol tanı lukmançılık uğuru boyunca, öde işine ıssat ve kamil kadrların yetiştirilmenini, şirelikte yurtdu kadr defizitinin yüze çıkan onaydiyar. Sovet Soyuzunun dargamanın idiyanı Türkmenistan 1991 yılda öde qaraşılığını aldı. 70 yıldan qurak vaqt ver öde ıhtiyarlılığı teşni qaran Türkmen halkı qaraşılık jarnamasına ulu umit bağladı. Ulu ulu ösüşlere ve öde görüşlere, belent belent sepkitlere bil bağlanı. Finçları ura Türkmen hükümetleri hoğuluk moşluk gülen Sovet mirasının el çekmegi, Sovet talimatlarını derhal anlardan pozup ayırmagi, şehirlerin ve obaların Sovet Soyuzunun galın atlarını destine üytkötmegi başardılar. Yine yurdun durmuş oktadı ulgamlarının kuvvatını özünün iyi olan potensialına layıklıkta kamil derecelere çıkarıp bilmediler.
Sonku 30 yılda kat köp köp işler edip borcaktı. Türkmenistan bir cennet yali yurda öğürüp borcaktı. Yönü kıyınansalam, şol mümkünçülüğü elden vergeliyeler.
Deyip Hudaiverdi xanlaydiyar ve Sovet yıllarının qaraşılık yıllarına qadandan ötüşleri geçiren sepkitlere deneştiriyar. Aşqabatlı sinçkem yurtta olup geçen siyasi durmuş kutadı ve medeni prosesleri seraylap qaraşılık yıllarına xas köp Türkmenistanlı rayetlerin Öde yurdundan daşarı yurtları hemişirik esası göçüp çıkmağına sargılanyar ve bu yağdayı Türkmen hükümetlerinin yapıklığı, üzüngölügü, umuman emelsizliği bilen düşündürüyar.
Türkmenistan ikinci yüz yıllığa kadam basyar. Yerli sinçiler yurdun, hakimiyetlerin ve cemgeçiliğin önüne gayrı koyulması ve önüne alıp bulmacak öğürlüşüklerin yakınlaşanlığını çaklayarlar.
Deyip yerli sinçay diyar.
Benim fikrimçe öğürlüşükler Öňünel bolmazak ýagdaýdyr. Irugyç türkmen rejimi we jemgyýetçiligi häzirki terzde mundan biýana ýaşamagyň mümkinligini düşünýär. Häzirki globallaşma zamanyna ömürlik ýa baky öňelikde, ýapyklykda, döňekçilikde ýaşap bolmaýar. Şonuň üçin türkmen häkimiýetlerini ýakyn geljekdäki aýgytly öwürlüşükler we krizisler ahir soňy jemgyýetlen gurulmagy, ählumumy dömeşligini kesip bolup geçen wakalara reaksiýa bildirip başlamagy iterer. Başga ýol inni kalmady.
Deyip finçaynar ve yurdun fiyatı genişlerine 30 yıl çemeti vaat veri yetileşip devam ediyen durgunluğu, ümsümlüğü ve üzüngölüğü salgılanyar. Bu yıl Türkmenistan mühüm yübüleyi toylarının şosanı Türkmenistan devletinin esaslandırılmanın 100 yıllığını ve Türkmen akıldarı mağutumlu Prağı'nın 300 yıllığını toyladı. Yerli finçler yıllar çoğurluk bu yıl sonuçlu tarihi olan yurdun yanlış ve yapık fiyatı kararlar sebeple öz potensialına münasip mühüm öngü gidişliklerden mahrum koyulayan onay diyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize goşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Balkan vilayatynyň iri şäherlerini bir näçetinde ýaşaýyş çaýlaryň gazy üçinçiligi tutuş günüň dowamında kesilýär. Yerli ýylatga sız galmagyň döredýän oňaýsyzlyklarından we hatda gaz abzallarynyň howpsuzlygynyň hatar astynda bolmagyndan kösenýärkä, yerli hususy kärhanalaryň käwiri gyş paslanda gaz üçinçiliginiň doly kesilmeginden howatyrlanýarlar. Balkan awatda Gumdağda we Cebelde 3 gün bäri Gaz ir saat 10'dan akşam 18.00'a çelini berilmeyer Azatın yerli habarçısının maglumatlarına göre gaz idaraları bunun sebebini kışa tayarlık işleri bilen düşündürüyerler. Şehir gaz hoopsuzluğu kulluğu ilata duydurmazdan tebiği gaz üpçünçülüğünü uçurup kışa tayarlık maksadı bilen ulu abatlayış işlerinin alınıp barlayandığına ider deyip Balkanlı çeşme gurrun verdi. Gaz üpçünçülüğü dine bir yaşayış çaylarda del eğitim kerhanaların yerleşen binalarında hem öçürlüyer. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýurtda gyş mövsümünde binalary ýylatmak döwrüniň 10-njy oktýabrdan başlap 1-nji aprele çenli ketkitlenýänligini, ýylyň galyn bölüginiň oňa taýýarlyk üçin berilýänligini bellýärler. Muňa garamazdan her ýyl bejeriş işleri gyş mövsümünde alınıp barlýar. Ekli yıladış kadınları bağırlap işe tayarlayan kulluklar kalın 6 ayın devamında bücretten aylık alıyorlar. Ama gazı üçünçülük edaraları kışa tayarlığı işlerine kış sezonu ıglan edilenine bir ay kalında başlayarlar ve ilatı gazsız kötü yerler deyip Balkanlı çeşmeydiler. Balkan vilayetinde hususi kerhanaların bir neşesine eş olsandı, kerpiç öndüryen idaralara yerleşen binalarının kış mövsümünde gaz üpçünçülüğünden kesilecek tigvarada duyduruş veriliptir. 1. oktyabrdan ekli hususi kerpiç kerhanalarını ve gaz bilen işleyen beyleki kerhanaları tibiyi gazdan kesip, olara kış mövsümü tamamlayanca 1. aprel içenli hususi kerhanalarını işletmeye ruhsat verilmeyecekti gaydildi. Bu çare kış mövsümünde ilatı gaz bilen öpçün etmek zirurluğu bilen düşündürüldü deyip yeni bir çeşmeyler. Azatlık radyosu bilen anonimlik şertinde gürüngdeş olan haberli çeşmeler, şunlar gaz öpçünçülük edaraları yerli yıldış hanaları hem gazdan kesmek çarelerini alıp bariyarlar diyerler. Tebii gazı öndüryen ve ekspert ediyen yurdun öz ilatının gaz öpçünçülüğünü çeklendirmeğinin düğüp sebeplerini yurt resmileri düşündürmeyerler. Gaz öpçünçülüğü yıllar boyu izli izine kesiliyer, ilat gazsız kösönyer. Devlet ilatı gaz bilen öpçün etmek hizmetinin hiilinin kovşaklığına karamazdan tölögleri yokurlandırıyar. Gaz kopsuluğu hizmetinin bakati 6 esse yokurlanıp 10 manattan 60 manada yetti. Bu hocalıkta gaz bilen işleyen neyce encan bolsa oların her bir için 60 manattan tölög alınyar. Şehirde yangın kopsuluğu yagni 0.4 edarası hem koşadırnağı içindeki ediyen hizmetleri için tölögini 12 manattan 51 manada çenli yokurlandırdı deyip Balkanlı çeşmeydiyar. Balkan vilayetinin yaşayıcıları bu tölöglörün halk için artık maç çıktıcı olyanlığını ve şeyle tölöglörü tölep bilmedik kocalıkların köpölyanlığına idiyarlar. Ama tölöglörü vaktinde geçirmediklere cerime salınyar ve gaz üpçünçülüğü kesiliyar. Yangın kopsulu kulluğunun yaşayıcılara yazan cerimeleri 500 ve 1000 manat aralığında. Balkan vilayetinin gaz üpçünçülük kerhanasındaki çeşme tezi yıldan ilatı berilen gazın 1000 kubometrinin bakası 20 manat bolacaktığı ema bu bakanın hem yokorlandırılmağına karışılayandığına itti. Azatlığı Balkan vilayetinin gaz idarasından resmi görünüşte mağlumat almak başartmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoksun Anurvan. ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin 23. oktyabrda Demirgazık Koreya'nın Rusya esker iverenliğini tasdikleyen suutnamaların bardığını aydıp bu yağdayın Pükenyan Moskva'nı yara gülen üpçü nedeninden son inniki adım bolonluğunu belledi. Biz Demirgazık Koreya'nın eskerlerinin Rusya baronluğunu görkoyan suutnamaları görüyor deyip Austin Remedian Sapar Waltonlı jurnalistlere aytti. Olar o yerde anık neme diyarlar. İnni şunu görmek kalı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Austin analitiklerin bir yağdayı selcermeği devam ettiriyenliğini. Yönü Pükenyan'ın Rusya gönlün gönü kömök edenlik üçün değişli neticelere duçar olup bilecektiğini belledi. Eğer de olar eginleş sövüşçüler olsalar, oların niyeti bu uruşa Rusya'nın adından katnaşmak olaya. Bu olsa ören ve ören çınlakay mehele. Ondan bir dine bir Avrupa'daki yağday edel, hinli Yugoş umman sevtindeki yağdaylara da tesir eder deyip Austin aytti. NATO'nun metuot vekili Farah Taklallah yaranların bu meseleni ara alıp maslahatlaşanlığını aytti. Eğer de bu eskerler Ukrayna'da sövüşmeli olsa bir Demirgazık Koreya'nın Rusya'nın bir kanun ursuna veren kolluğunun düyüplü yokorlanını görkeder hem de Rusya'nın front linyalarına çeken düyüplü yetkilerinin yeni bir alamatı olur deyip Dağlarlığa kayıttı. Biz bu mesele boyunca yaranlığın çağınını işçen maslahatlaşıyoruz ve Demirgazık Atlantik Genesi basın günörte Koreya'dan kıyıskaçı hasavat alırken de bu meseleyi yakın vakitte yeni de ara alıp maslahatlaşarız deyip Dağlarlığa sözünün üstünü getirdi. Milli Hoopsulluk koyunca Metwot Vekili John Kirby 23. oktyabr günü geçlik Aktam'da Birleşen Ştatların Rusiyanın uzak günlü orunaki Vladivostok şehrine oktyabr ayının başından ortasına çenli Demirgal Koreya'nın adından 3000 eskerinin gem bilen getirilenligine ananyanlygyny aýtdy. Bu eskerler soňra Günnogor Russiýada ýerleşýän köp sanly harby täälim merkezlerine uradylygy olar häzir kuwatda täälim alýarlar diýip Kirby sözüni dowam etdirdi. Bilen tek bu eskerleriň Rus goşuny bilen birlikde söwüşe girjek dünýäde girmejekdigini bilemedok. Ýöne bir görüňsiz ulalarda goýan ähtimallyk bolup durýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kirby Demirgal Koreýanyň eskerleriniň Günwatar Russiýa gidip soň Ukrainanyň goşunlaryna garşy söwüşe goşulyp biljekdigini aýtdy. Şeýle de Egerde Ukrayna goşunlarının karşısında yerleştirilse Demirgal Koreya'nın eserleri kanuni nişana öğürler deyip Kirby belledi. NATO'nun baş sekretari Mark Rutte 22. oktyabrda Demirgal Koreya'nın Ukrayna goşunu vermeğinin düyüplü eskalasyonu alamatlandıracaktığını yani yağdayın has yitileşecektiğini aytti. Şeyli de, ol Günörtü Koreya'nın prezidentinden harbi bileleşige kıyıskaça mağlumat vermekler için inlik hepte Brüssel'e öz hünermenlerini iyi vermeğini haiş edenliğini sözüne koştu. Günörtü Koreya'nın Milli Ağın Togulluğunun müdiri Cho Tae-yeon 23. oktyabrda Seullu yurdun kanun çıkarcılarına Demirgal Koreya'nın hedir Rusya'da yerleşen 3000 eskerinin Ukrayna'daki sevoş meydanlarına iyi verilmedilerinden odol pilotsuz uçarlar ve beyleken camlar boyunca terim alyanlığına itti. Çoğu öz agentliğinin hasaplamalarına göre Demirgal Koreya'nın dekavr ayına çenli Rusya cemi 10,000 esker iyi vermek çoğulyanlığına aytti. Rusya ve Demirgal Koreya esker yerleştirmeleri vardı aydılyanları eret etti. Ama bu iki yurt sonku iki yılda ödara hizmettaşlığını üzül kesil yokorlanırdı ve iyun ayında korunç şertnamasına gol çekti. Yonhap Havar Kurluğu'nun Günörtü Koreya'nın Ağantı Kurluğu'na salgılanıp yazmağına göre Demirgal Koreya'nın hakimiyetleri Ukrayna'ya verilen harbi kurlukçuların maskarlarını izolyasyada saklayar. Havarda Rusya'nın Demirgal Koreya'nın iyi veren her bir harbisine ayda 2000 dolar meçhörününe hak töleyenliği aydılıyar. Yönü bu pulun köp bölüğünün harbilere ve oların maskalasına yetmeyen devletin ödününe kalmak mümkün. Demirgal Koreya'da ortası aylık 2022 yıla çenli bir 3 dolar aralığına deyilip keskitlenildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mare'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimizden şu gün kysa anyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň. Thank you.